ushintshe ngendlela engizizwa ngayo mami. Isafana nadala,
isafana.